Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2024. gada 27. jūnijas. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Domas sēdē nepiedalās, attaisnošu iemeslu dēļ, nepiedalās deputāts Gatis Gāga. Darba kārtībā tika aizsūtīts 21 darba kārtības jautājums. Šodien pirms sēdes mums bija apvienotās komitejas sēde, no kuras mēs nolēmām virzīt vēl vienu jautājumu uz papildus jautājumu uz šīs dienas domas sēdi, un ir priekšlikums domas sēdi papildināt ar jautājumu par kapitāla sabiedrības IAVNK darbības izvērtējumu rezultātiem. Un vai ir deputātiem par darba kārtību kaut kādu jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par medībām Ventspils novada Piltenes pilsētās pilsētas teritorija apstiprināšanas ziņu administratīvas nodaļas vadītāja Kristiņa Koļenko. Lūdzu.
Labdien. Ventspils novada domas teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja ir lēmusi par saistošo noteikumu par medībām Ventspils novada Piltenes pilsētā projekta izstrādes nepieciešamība. Medību likuma 3. Panta 2. Prim daļa nosaka, ja medījumie dzīvnieki apdraud sabiedrības kārtību un drošību vai rada postījums, medību pilsētas teritorijā atļauts saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par medībām pilsētā nosakot teritorijas zonas, kurās atļauts medīt. Atbilstoši pašvaldību likuma 44. Panta 1. daļā doma atbilstoši likumā ietvertam pilnvarām izdod saistošos noteikumus. Saskaņā ar pašvaldības likuma 46. Panta 3. daļas nosacījumiem saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības tīmekļu vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Rezultātā iedzīvotāji vai sabiedriska organizācija viedokļu priekšlikuma iebildumi nav tikuši saņemti. Minētais saistošo noteikumu projekts ir atbalstīts teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un ir virzīts domas sēdēji apstiprināšanai. Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Antim Zariņam vārds, lūdzu.
Labi, paldies par sagatavoto lēmumu projektu, un beidzot mēs varam balsot par gatavu redakciju un šie saistošie noteikumi stājas spēkā. Bet man jautājums tāds, ka viņš salīdzinoši tāds smagnējums uz gāju, kas ir tas, kas kavē viņa ātrāk ieviest dzīvē, un vienkārši, lai mēs nākotnē neuzkāpjam atkal uz to pašu grābekli, un jo mums tie saistošie noteikumi tagad ir vien aktīvāk un aktīvāk tiek dažādot, jo mums ir priekšā par tiem pašiem dažādiem publiskajiem ūdeņiem, par laipām un tā tālāk. Varbūt, ka tad, lai mēs arī komitejā sākotnē izvērtējot un rosinot, ka mums tādi saistošie noteikumi vajadzīgi, varbūt, ka var mums tad kaut kādu ieteikumu dot. Paldies.
Ja kur saistošo noteikumu izstrāde prasa zināmu laiku, jo jāpiesaist arī, protams, attiecīgi speciālisti, un jāuzklausa viņu viedokļi, tāpēc tas, protams, nav izdarāms nedēļas laikā un ne mēnešu laikā. Ja? Tad, protams, jāpapēt arī labākā prakse citās pašvaldībās, nu līdz ar to tas prasa zināmu laiku.
Paldies, vēl jautājumiem. Man tas nedēļas komentārs, protams, ja skatos, ka saistušos noteikumos ir 5 punkti tikai, tad es domāju, ka viņi kārtīgi izvērtē šajos 6 mēnešos. Tā kā labi deputātiem, jo vairāk nav, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 20. gada 28. māja nolikuma numur 4 Ventspils novada domas pedagoģiska medicīniskās komisijas nolikums, ziņoja izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību regulējušos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi, proti pieņemti jaunā redakcijā ministra kabineta noteikumu numur 11, kas nosaka kārtību, kādā vispār izglītojušās skolās tiek uzņemti un atskaitīti izglītojamie no izglītības iestādes, kā arī noteikumi mainīti, kā obligātās prasības izglītojumu pārcelšanai nākamajā klasē. Jautājums skatīts ir arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu apstiprināt sagatavotos grozījumus Ventspils novada domes 2020. gada 29. maija nolikumā numur 4 Ventspils novada domes pedagoģiskās padomes nolikums.
Paldies, vai jautājumu būtu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav.
Paldies.
Paldies, Ēnam. Tad nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu numur 12 par pabalstiem audžu ģimenei Ventspils novadā precizēšanu ziņo sociālā dienas vadītāja Aņķi Mauči Lūdzu. Vai, Anda Vītola.
Es jau esmu, jā. Labdien visiem. Un iepriekšējā sēdē 2024. gada 30. maijā mēs apstiprinājām šos saistošos noteikumus par Ventspils novada domes pabalstiem audžu ģimenei. Aizsūtījām ministrijai uz izvērtēšanu, saņēmām diezgan ātri pozitīvu teiksim, novērtējumu, bet tika mums vērst uzmanību uz diviem precizējošiem teiksim, norādījumiem. Un šie norādījumi bija, kad no tiesiskā pamatojuma lūgums ir svītrot ārā pašvaldību likuma 44. Pantu otro daļu, jo tas nav atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem, un precizēt arī saziņas e-pasta adresi no socu dienesta Ventspils ND uz info@ventspils.nd. Un lūdzu apstiprināt šos priekšlikumus, lai mēs varam publicēt un saistot šiem noteikumiem, jā, likumisko spēku.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Ventspils novada domes saistošo noteikumu, grozījumu Ventspils novada domes 17. gadā 26. maija saistošojuši noteikumos numur 7 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novada domes precizēšanu. Nu, šlangens laikam nav, ir attīstības plānošanas būtnes nodis vadītāja Kristīna Strika Lūdzu.
Labdien visiem! Jā, šie saistošie noteikumi jau ir skatīti pagājušā 25. aprīļa sēdē, un pēc tās sēdes tika nosūtīts, protams, varam ministrijai izvērtēt šos saistošo noteikumu grozījumus. Un šī gada 31. maijā mēs saņēmām, varam vēstuli par Ventspils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem ūdens saimniecības jomā, kurā tā informē, ka atbilstoši savai kompetencijai ir izvērtējuši šos saistošos noteikumus, un atzinums ir pozitīvs. Vienlaikus varam atzinumā ietverts priekšlikums papildināt saistošos noteikumus ar pašvaldību likumu 45. Pantu 2. daļas 1. punktu, kurā ir ietverts deleģējums, un attiecīgi svītrot saistošo noteikumu 9. punkts iepriekšējā redakcija, kurā tika iekļauts deleģējums pilnā tekstā. Tātad atsauce ir saistošo noteikumu preambulā uz pašvaldību likumu 45. Pantu 2. daļas 1. punktu. Precizēties saistošu noteikumu nav atkārtot, jāsūt varam atzinumu sniegšanai, tāpēc ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt precizēto Ventspils novada domes saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 2017. gada 26. maija saistošais noteikumos numur 7 sabiedrisku ūdens saimniecību pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtī Ventspils novada redakciju. Paldies!
Paldies, vai jautājumu būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir par saistošo noteikumu precizēšanu un arī grozījumi 2019. gada 27. jūnija saistošais noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Lūdzu.
Ja tieši tā saskaņā ar varam atzinumu, tieši vienā atzinumā bija iekļautība ar abiem saistošiem noteikumiem, un te arī informē, ka ir izvērtējuši šos saistošos noteikumus numuru 10, un atzinums ir pozitīvs. Tāpat varam atzinumā ietvers priekšlikums papildināt saistošos noteikumus ar pašvaldību likuma 45. Pānta 2. daļas 1. Punktā ietverto deleģējumu, un precizēties saistošo noteikumu nav atkārtot jāsūt varam atzinumu sniegšanai, un tāpēc lūdzu apstiprināt precizēto saistošo noteikumu redakciju. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par investīciju projektu pašvaldības autoceļš T12 Niedriņu Tuči tilta pārbūvi par Caurteku Tārgales pagastā Ventspils novadā īstenošanu lūdzu.
Saskaņā ar šī gada 5. Marta ministra kabineta noteikumiem numurs 159, un tie ir kritērija un kārtība, kādā tiek izvērtēta pašvaldību investīciju projektu pieteikumu valsts budžeta aizdevumu saņemšanai un atbilstoši likuma par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 24., 25. un 26. Gadam 36. Pānta 1. daļas 7. Punkta nosacījumiem pašvaldību plānu iesniegt satiksmes ministrijā pieteikumu, pašvaldības autoceļa T12 Niedriņu Tuči tilta pārbūvi par Caurteku Tārgales pagastā Ventspils novadā. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu valsts kasē tilta pārbūves projekta īstenošanai. Plānotā investīcija nepieciešamība ir jau pamatota 22. Gada 8. Novembra vēstulē, ko atsūtījis Latvijas valsts ceļi, ka un tajā ir norādīts, ka ir veikta tilta vispārīgā inspekcija, un nosakot šī tilta tehnisko stāvokli, un šis tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā ļoti slikts. Novērtējumā konstatētie defekti var būtiski ietekmēt tā tilta nestspēju, un ņemot vērā šo tilta tehnisko stāvokli, ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, paredzot, ka esošais tilts tiks nojaukts un tā vietā veikta jaunas caurtekas būvniecība. Plānotais investīciju projekts ir iekļauts plānošanas dokumenta investīciju plāna punktā numuru 27, ceļu un tilta infrastruktūras būvniecība pārbūve ar ierakstu numuru 65. Ir veikta iepirkuma procedūras un ir noskaidrots būvdarbu veicējs, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu sniedzējs. Investīciju projekta kopējās izmaksas ir 200 133 eiro un 50 centi. Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzu atbalstīt investīciju projektu īstenošanu un pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijā atzinumu saņemšanai, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 30 023 eiro un 50 centu apmērā no investīciju kopējām izmaksām šī gada budžeta līdzekļiem. Lēmums zaudē spēku, ja investīciju projektu pieteikums netiek apstiprināts. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem jautājums? Nav nekādi. Man vienkārši tāds darba jautājums, vai mēs paspēsim viņu šodien vai rīt iesniegts, rīt no rīta līdz pusdesmitiem iesniegts satiksmes ministrijā, jo mums ministru vizīti rīt paredzēt un nevarēs parakstīt, varbūt nebūs laiks.
Šodien ir pieteikums jau sagatavots, mēs gaidām šīs dienas domas lēmumu izrakstu un visu sūtam prom.
Paldies. Tā, tad es aicinu balsot, jā, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dalību projektā klientu apkalpošanas centru izveida Ventspils novadā. Tātad lūdzu, turpinam.
Pašvaldībā šī gada 6. martā tika saņemta varam vēstule, kurā tika lūgts pašvaldībām izvērtēt jaunu valstu un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidošanas nepieciešamību. Un šī gada 27. martā pašvaldība ir sniegusi atbildi, ka šī gada budžetā nav plānota līdzekļu šādu apkalpošanas centru izveidēji, bet turpmākajos gados pašvaldības budžetā varētu paredzēt finansējumu 12 vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēji. Pamatojoties uz pašvaldības sniegto atbildi, 31. maijā tika atkārtoti saņemta varam vēstule jau par dalību projektā pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts un pieteikumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidē. Ar informāciju, ka varam ir Eiropas Savienības atvesošanās un noturības mehānismu plānu otrās komponentes digitālā transformācija, investīcijas projekta pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts īstenotāja, un aicina pašvaldību līdz 15. jūlijam iesniegt domas lēmumu par dalību projektā. Projekta mērķis ir izvērst un funkcionāli stiprināt esošo klientu apkalpošanas centru tīklu un paplašināt iedzīvotājiem pieejamu pakalpojumu klāstu. izmantojot projektu līdzekļus, varam seks izmaksas, kas saistītas ar jaunu klientu apkalpošanas centru atvēršanu, ievērojot ministru kabineta 23. Gada 5. Septembra noteikumus 505. Tātad tā ir kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidēju uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidēju. Projekta ietvaros pašvaldību kā sadarbības partnerim ir jānodrošina darbības īstenošana, rezultātu sasniegšana, respektīvi jaunu vienoto pakalpojumu pieteikšanas kontaktpunktu izveide. Un darbības ir jāveic un rezultāts jāsasniedz līdz nākamā gada 31. Decembrim. Plānotās indikatīvās izmaksas ir 125.070 eiro, no tām 67.080 valsts budžeta dotācija, bet 57.990 pašvaldības līdzfinansējums.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Varbūt man nelāks tas precizējušies jautājums. Mēs jau faktiski šādus lēmumus esam pieņēmuši. Mums bija savu laiku tur pusē, šie centri bibliotēkās pusē bija pagasta pārvaldes, vai... Šobrīd ir kaut kas mainījies kādā pagastā, kur varbūt nebūs bibliotēkā, būs pārvaldē vai otrādi, ja viss paliek pa vecam, kā mēs esam lēmuši iepriekš.
Īstībā ir veikti grozījumi tieši tajā atrašanās vietā. Ir nelieli precizējumi, ir pārplānots izdomāt savādāk, ņemot vairāk, ka mēs nevaram tās investīcijas plānot tik lielas, jo mums būs lielāka daļa jānosedz pašiem. Tāpēc ar minimāliem ieguldījumiem būvniecības speciālists ir devies vizīte apskatē, kur būtu tā labākā vieta sadarbībā ar pārvaldes vadītāju. Bet jā, izmaiņas ir. Jo mēs esam pārstrādājuši, un tā indikatīvā tāme ir sastādīta nu, tagad pēdējo divu nedēļu laikā.
Nu, un arī telpās, jā, tad ir
pārmērts. Arī telpās, jā.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Jā, labi, paldies, Kristīne. Tad par nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 6. Noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 21. Gada 25. Februāra 6. Noteikumos numur 2. Nolikums par licencēto makšķerēšanu puses ezera apstiprināšanu. Ziņa attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītājas vietnieca attīstības plānošanas jomā Ginta Rodepte Lūdzu.
Labdien! Izmaiņas minētojas saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt tikai vienā punktā. Tas ir punkts 5.2.7, jo pagājušā gadā, 30. martā, tika apstiprināta puzes ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumi. Un šobrīd izstrādātie grozījumi saistošais noteikumos, punkts 5.2.7, skan tā, ka puzes ezerā ir aizliegta pārvietošanās ar iekšdedzes dzinēju motorizētiem transporta pēdlīdzekļiem, izņemot operatīvo dienestu, makšķerēšanas un zvejas normatīvo aktu kontrolas institūciju, kā arī ezera apsaimniekotāji, CIA puzes ezers, motorizētos pēdlīdzekļus dienestu pienākumu pildīšanas laikā. Saistošo noteikumu grozījumi ir tika publicēti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, šā gada, no šā gada 7. Jūnija līdz 20. Jūnijam, kā to nosaka noteikumi, un nekādi priešlikumi vai viedokļi nav saņemti. Šobrīd tātad lēmuma projekts ir sagatavots, ka apstiprinātu precizētos saistošos noteikumus numur 2. Grozījums Ventspils novada domes 2021. Gada 25. Februāra saistošais noteikumus numur 2. Nolikums par licencēto makšķerēšanu puzes ezerā.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības Ants pagastā nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības. Tātad nekustam īpašumu nodēs vadīties Gats Landmans Lūdzam.
Labdien. Šo jautājumu aktualizējusi akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, kura lūgusi valsts zemes dienestam izvērtēt dokumentus kadastra reģistrā, un tā rezultātā Valsts zemes dienests šī gada sākumā izveidoja jaunu zemes vienību, pārskatot līdz šim reģistrētās zemes robežas, un šī zemes vienība tika ierakstīta, jeb ieskaitīta rezerves zemes fondā. Šī zemes vienības platība 560 kvadrātmetri, un zemes dienests atsūtot šo informāciju pašvaldībai, lūdza pašvaldību pieņemt lēmumu par tās piekritību pašvaldībai. Ar šī gada, tātad 29. Februāra lēmumu, Ventspils novada doma lēma par tās piekritību pašvaldībai un tās ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Uz šīs zemes vienības atrodas Latvijas valsts, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži, būvēts mežu ceļš, un valsts meža lūdz pašvaldību nolūkā veikt meža likumā noteiktās valsts meža īpašuma apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas, nodot šo zemes vienību valstī, zemkopības ministrijas personā, kā arī pilnvarot akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža veikt darbību šīs zemes vienības uzmērīšanā, ierakstīšanā zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, piešķirt zemes vienībai nosaukumu lielā dzīvociems, kas sakrīt ar šī meža ceļa nosaukumu, un noteikti arī lietošanas mērķi zemi ceļa nodalījuma joslā. Faktiski lēmuma projekts par to, ka nolēmt atzīt par liederīgu nodot zemes vienību Lielaģi avociems ar platību 560 kvadrātmetri valstī zemkopības ministrijas personai, personā valstī noteiktās funkcijas pildīšanai.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais apkārtības jautājums par piekrišanu biedrībai priežlaju īpašumu iegūt īpašumā zemes vienību priežlaju ceļš Sirpstenē Vārbas pagastā lūdzu.
Zemes vienība priežlaju ceļš ir zemes gabals, kurš izveidots ierīkojot individuālu dzīvumu māju abūs ciema teritoriju. Šobrīd to varētu dēvēt par perspektīvu abūs teritoriju. Tas atrodas Vāras pagasts Cirpstenes ciemā, zonējumā savrupmāja abūs teritorija. Nekustamā īpašuma iniciators Sija Ventspils priežlajas ir atsevinājusi visus abu zemes gabalus, un kā pēdējais viņa īpašumā ir palīdz šī zemes vienība zem ceļa, kas nodrošina tātad piekļuvu visiem izveidotajiem īpašumiem. Un viņi ir noslēguši pirkumu līgumu ar zemes gabalu īpašnieku izveidoto biedrību, kuras nosaukumas priežlēja īpašumi nolūkā atsevināt šo ceļu šai biedrībai. Tā kā biedrības pēc savas juridiskā statusa atbilst likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos noteiktai personu kategorijai, kurām, lai iegūtu zemi īpašumā nepieciešama pašvaldības domas piekrišana, tad būtībā lēma projekts par to, ka piekrist iegūt īpašumā biedrības īpašumā šo zemes gabalu, kā jau minēja zemes gabala platība, tātad 0,654 hektāri, atrodas Vāras pagasts Cirpstenes ciemā, tātad zemes gabala izmantošanas mērķis, piekļūšanas nodrošināšana, perspektīvai abu zemes gabaliem un šo zemes gabala apsaimniekošanai.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 14. decembra lēmā numur 12 par kustāmā un nekustāmā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu.
Ventspils novada doma 2017. gada 14. decembra sēdē nolēma nodot pašvaldības autonomo funkciju ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA VNK servis. Lēmumā bija arī sadaļa par šai funkcijas pildīšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu un kustamās mantas nodošanu. Nekustamā īpašuma sarakstā bija 4 nekustamā īpašuma puses pagastā, kuras viss bija būves un inženierietājs, jeb inženierēks, bet lēmumā nebija ierakstīta tās zemes vienības, uz kurām atrodas šīs būves un kuras arī nepieciešamas tātad šīs funkcijas pildīšanai. Jautājums aktualizējās sakarā ar to, ka SIA VNK servises ir iecerējis veikt tātad ar Eiropas fondu līdzfinansējumu projektu blāzmas ciema attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, izveidojot noteku ūdeņa attīrīšanas dūņu lauku, kā nolokā viņai nepieciešams zemes gabals, tātad būs pagastā ar kadastra tātad 5. grupā 228, Un kapitāla sabiedrības iesniegumā bija pievienota arī šī zemes gabala izvietojuma schēma, kurā tātad bija iezīmēta daļa no šī zemes gabala būtībā pa Dūņu lauku robežām. Sākotnēji uz nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komiteju tika virzīts lēmuma projekts par visa zemes gabala nodošanu bezatlīdzes lietošanā sie VNK servis, bet komiteja nolēma šo tātad sākotnējo lēmumu versiju grozīt un nodot kapitāla sabiedrībai šī zemes gabala daļu ar platību 0,8 hektāri. Tātad visa zemes gabala kadastrālā vērtība šobrīd kadastrā ir 691 eiro. Šīs zemes vienības daļas ar platību 0,8 hektāri, bilants uzskaits vērtība būtu 308 eiro. Lēma projekts par to, ka nodot bezatlīdzes lietošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai VNK servis šīs zemes vienības daļu ar platību 0,8 hektāri, daļķētas funkcijas pildīšanai, attiecīgi veicot grozījumus 2017. Gada 14. Decembra lēmumā.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Jā, var Andim Zariņam, lūdzam.
Lēmuma projektā rakstīts, ka VNK servis tad nodrošinās finansējumu notekūdeņu sistēmas sakārtošanai. Kādā veidā viņi sakārtos to notekūdeņu sistēmu?
Pilnīgi nekādas informācijas man nav par to. Tas nav mans jautājums. Drošana
kapitāla daļa turēt ar pārstāvim jautājums. Ja?
Da, es domāju, ka, nu, ja teiksim, runājam par šo lēmumu projektu, tad jūs jau arī komitejā skatījāt šos jautājumus. Kādi
jautājumi? Es gribu precizēt. Komitejā jūs šo te jautājumu neskatījāt? Jo es nepiedalījos tajā komitejā vienkārši. Nu es, tāpēc man jautājums, vai jūs, jums tur komitejā nepacēlās šāds te jautājums? Netika uzaicināts no VNK servisnieks pārstāvi? Tad tā ideja ir tāda, kad izveidot šo te mitrāju šajā te vietā, jo tas ir tāds savu veidu inovatīvs projekts, un šis te Nursukovs projekta ietvarā arī ir paredzēts, ka tieši uz šāda veida jaun izveidot to, teiksim, tādu mitrāju, nu, teiksim, to šo te tendenci, tiek sakārtot uzlabota noteku ūdeņu kvalitāte kā tāda. Tāds ir tas projekta mērķis. Vai šis ir vienīgais veids, kādā veidā var uzlabot šo noteku ūdeņu kvalitāti?
Nu, uz šo jautājumu man grūti atbildēt, jo es neesmu speciālists attiecībā uz noteku ūdeņiem. Tad jājautā speciālistiem.
Labi, vai šāda inovācija, kā jūs pats teicāt, atbilst vispār stratēģijai?
Protams, VNK atbilst stratēģijai, jo VNK servisam ir jāstrādā uz to, lai uzlabot šo te notekūdeņu kvalitāti.
Tātad iepazīstoties ar uzņēmumu stratēģiju, tur vienīgais punkts, pa ko runā par notekūdeņiem, ir samazināt šos gruntsūdeņus, kas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi neatbilst kvalitātei, tajos laiku periodos, kad ir samērā liela nokrišņa, tie ir sniega kušana un lietas ūdens, par 10%.
Jā, pilnīgi pareizi jūs nolasījāt to šo stratēģijas punktu, bet tur jau ir citi arī punkti, kas paredz to, kad ir jāpiesaista investīcijas, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanos. Nu, tā kūdeņa
attīrīšana investīcija piesaista ir ļoti laba lieta, bet tad rodas vairāk jautājumu. Cik tas maksās iedzīvotājiem nākotnē, piesaistot šīs investīcijas? Jo man iedziļinoties šiem jautājumiem nav izprotams, vai tas risinās cēloni. Mēs cīnāmies ar sekām, pieņemsim, ja motoram dekamerā nonāk eļa, mēs uzliekam izpūtējām kvēpu filtri.
Nu, šis salīdzinājums nebūs vietā.
Šis ir salīdzinājums
precīzs. Salīdzinājums nebūs vietā, un ja nepieciešam papildus informāciju, tad to var sagatavot un iesniegt, un vienkārši izraisa, nu, tā, tiksim, tā izbrīna, kāpēc tas netika skatīts komitejā. Bet, nu, labi, mēs varam teikt. Bija aicināts kāds? Mārpiņkungs.
Mhm. Man drusiņi varbūt arī debatē jāsaka, ka pēc būtības jau, kur mēs esam nonākuši, jā. Es lasu lēmu projektu preambulā Ventspils novada pašvaldībā 24. Gada 5. Jūnija ir saņemts pašvaldības kapitāla sabiedrības jā VNK servis valdes loceklis Skudras parakstīts iesniegums par lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā zemes gabalā. 24. gada 5. jūnijas. Par šādu projektu mēs uzzinājām, nejauši uzzinājām pagājušā gada beigās, tas varēja būt kaut kāds oktobrs, ja, kad šādā projektā tiek piedalās JVNK, mēs netikam laicīgi informēt, mums tas tik nostādīts fakts priekšā, mēs lēmumu neesam pieņēmuši nekādu par šo līdzdalību par šajā projektā, tad kā uzsver, ka tādā, kur tā pārstāvs, tas ir viņa lēmums, vienpersonīgais, ja. Un es tikai gribu vērst uzmanību, vai tad nebija jāsāk ar to, kad pirms dalības šajā projektā griezties pašvaldībā, paprasīt zemes gabalu, nevis, kad jau projekta nauda ir apgūta, jāsaka, teiksim, vismaz administratīvās izmaksas sadaļā, pēc tam griezties pēc vairākā pusgada pašvaldībā un lūgt nodot bezatlīdzības lietošanā. Vai tā ir normāla tāda darba prakse un normāla tāda kaut kāds likumsakarības, lai realizētu projektu? Un man liekas, ka priekš sāk ar to, kad ir viss sakārtot dokumentācija, ir līgumisks kaut kāds attiecības par šo nekustamo īpašumu, kur to var izdarīt. Un pēc būtības, jā, es biju domājis balsot par, bet es atklāt sakot, redzot to, kā strādā vienkārši šobrīd, man roka neceļās, teiksim, atbalstīt šo lēmumu. Tā kā es varbūt jautušu, kā tādā turētāju pārstāvumu, kāpēc tas netika izdarīts pie projektu uzsākšanas. Tā ir normāla praksa, kā es varu pieteikties projektam citā īpašumā, uzsākt to, realizēt, apgūstot administratīvas izmaksas un vispār nerunāt ar īpašnieku par to, ka, kur to realizēt.
Jā, mans komentārs būtu tāds, ka es arī šo jautājumu uzdevu valdē, jo tā informācija, kas bija valdes rīcībā, tad tajā brīdī, kad arī šis te projekts tika tā kā, pieņemts lēmums par to, ka jāpiedalās šajā projektā, bija ļoti, nu, teiksim, tā, operatīvi jāpieņem lēmums, jo tur šajā te projektā, kur Nursu Kaustā bija cits dalībnieks, cits partners, kas atteicās no šī te projekta. Tas bija viens polijas pārstāvniecība un attiecīgi bija iespēja VNK servisam iestartēt un piesaistīt finansējumu. Tālāk attiecībā uz šo te zemes gabalu runājot, tad valdes rīcībā uz to brīdi nebija tāda arī precīza informācija par to, ka vai viņi varēs veikt būdarbs, jo viņam jau ir nodots jau reāli. Šīs te iekārtas ir nodotas tā kā VNK servisam lietošanā, deliģēto funkciju izpildē. Un precizējot nu, šo te informāciju, tad tik saprasts, ka nu, nav tie, šīs te zemes gabals, ko tagad 0,8 hektāra apmēram platībā, ka viņš īsti nav nodots tajā lēmumā, kad VNK servisam tika nu, nodot šī te funkcija izpildēja deliģēts. Tā, bet es saprotu, ka komitejas lēmums bija pozitīvs.
Tad man vēl jautājums. Tad es saprotu, ka šis valdes lēmums par šīm finanšu saistībām, startējot Interreg projektā, tika saskaņots ar kapitāla daļu turētāju pārstāvju.
Okay. Jautājums, kāpēc kapitāla daļu turētāju pārstāvs neinformēja īpašnieks?
Nu, tikai gan tajās sanāksmēs, kas bija gan budžeta sanāksmēs, VNK pats personīgi informēja domas deputāts par šo te dalību pasākumā. Un līdzīgi arī tika pieņemts lēmums par Jūrkalni. Ja Jūrkalni arī tur ir tiek īstenos projekts jau nu, īstenošanas stadijā.
Parasti jau pirms pieņem lēmumu informē droši vien.
Kā jau minēju, šeit bija ļoti operatīvi jārīkojās, jo vienkārši bija tāda iespēja, kad VNK servis var iestartēt šajā te projektā. Un es domāju, ka tas ir pozitīvi, ka VNK servis darbojās šajā te jomā un kaut kas iet uz priekšu.
No, jau pat
es atvainos, vai varu precizēt, kurā komitejā, kad ir informēts? Es neatceros, ka mums VNK servis būtu informēts par kaut ko tādu.
VNK servis tā nav bijis, es nezinu, bet...
Ja, nu, mums bija sanāksmes attiecībā uz budžetu, un tur jau viss tik ļoti detalizēts skaidros pa katru projektu un pa katru dalību, jo šogad tika arī skatīts budžeta komisijās, kur ir lielākā daļa deputāta, arī finanšu komitejas deputāta, gan, kur tika minēts par to, kad, kas katrā projektā tiks darīts.
Vārts Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, nu runājot par to secību, ko Aivars minēja, protams, tam var piekrist, un īstenībā mēs jau to, ka šī komunikācija, precīzāk nevis secība, ir bijusi nepietiekoša kādā no iepriekšējām komitejas sēdēm, arī noteikti esam runājuši. Tā kā nu, tā tēma ir izrunāta uz to arī VNK sevis būtībā atbildēja, ka tāda vispārēja informācija, prezentācija nu, kaut kādos sajietos, nu, ne komitejās, ne komisijās, nu, ir tā esot bijusi, nu, tā bija VNK servisa atbildi, ja es pareizi atceros, bet, nu, būtībā mēs šo tēmu arī pārunājām, tad, kad bija šī izbraukuma nekustamā īpašuma jautājuma, Jāndra, tavs komitejas sēd, kad mēs nu apsakojām visu šīs kritiskās vietas, nu, ne tikai Puzē, bet, nu, gandrīz visos pagastos, un tur arī tika, prezentēta šī doma un no komitejas puses, no klātesošo deputātu puses, tur pretenziju it kā nebija, tad tā situācija tika izskaidrota un pieņemta. Nu, par tādu pieņemam, nu, laikam jau, ka šīs izbraukuma sēdes netika protokolētas, jo viņas tika rīkotas pēc VNK sevis iniciatīvas, bet tas mans jautājums ir par to, nu, ja līdz šim piekrītot, ka šī komunikācija ir nepietiekoša un tā tālāk, bet projekts ir iesācis savu gaitu, tad kāda ir tā šī brīža situācija, cik ir no finanšu līdzekļiem apgūta un kas tur ir palicis nepadarīts, jo, nu, lai vai kā, ja mēs tagad, nu, sakam, ka, nu, mēs praktiski šo zemi tā kā nenododam bezatlīdzības lietošanā un līdz ar to šo projektu pārtraucam, tad, protams, visdrīzāk, ka, Nu, tur iesaistās kaut kādas finansiālās sankcijas, nu tas tomēr ir, nu, lai vai kā, bet mūsu pašvaldības uzņēmums.
Jā. Paldies par jautājumu. Nu, būtībā es uz šo sēdu neesmu sagatavojis tik detalizētu informāciju, kādā statusā tagad šis te projekts ir. Nu, pēc manas pēdējās rīcības esošās informācijas attiecīgi ir izstrādāts šis te projektiņš, lai viņi varētu realizēt, ir jāsāk būdarbi. Un lai realizētu būdarbs, ir nepieciešama šī zemes gabala nodošana lietošanā VNK servisam. Tā būtība ir šim te lēmumam.
Paldies, Andrim, Vārķiņam.
Jā, papildinot Māri, izbraukums Māri bija martā. Tad mans jautājums tāds, ja martā jau runāja par šo projektu visu, tad kāpēc no marta, kāpēc šis iesniegums tikai 5. Jūnijā ir?
Tas ir jautājums valdes locekliem. Viņš šeit nav uzdot to brīdi. Es nemācēšu atbildēt.
Jā, nu es varbūt par daļēju šo jautājumu varu atbildēt, tāpēc, ka pirmais iesniegums bija par to, ka viņi prasīja iznomāšanas komisiju. Bet, nu, iznomāšanas komisijā tur arī piedaloties juristam bija skaidrs, ka nu, mēs nedrīkstam iznomāt mūsu, jo faktiski mēs varējām iznomāt tikai uz tiem pašiem nosacījumiem, ko lauksaimniecības zē. Bet, nu, precīzi tos datums es neatceros. Bet turpinot par šo pašu tēmu, es gribētu teikt, ka, nu, protams, nu, šai te secībai es arī nepiekrītu, ja, ka lēmumu mēs faktiski nepieņēmām, mēs tikai tikām informēti pēc tam, bet skaidrs ir arī tas, ka ko Māris teica, nu, būtībā jau šī projekta līdzekļi ļoti liela daļa ir iztērēta, jā, un algās vien tur ir. Nu, mēs redzējām atskaitēs, ka faktiski bija, arī budžetā bija norādīts algu sadaļā šī projekta līdzekļi, jā. Es, protams, nevaru pateikt, cik tur ir iztērēta un cik tur nav, bet, nu, skaidrs, ka tā nav maza nauda, un tagad... Nu, apstādinot, daļa naudas tiks vienkārši pazaudēt.
Paldies. Nav vēl kāds grib izteikties?
Nē, es tikai.
Es esmu būtos.
Jā, lūdzu, iniciācijas lūdzu.
Nu, pēc būtības tā zem jau ir infrastruktūra zem attīvišanas iekārtām, un tur tāds duņi lauka dīķis ir līdzīgs arī bijis, un es uzskatu, ja VNK ir tā kā izvērtējuši to situāciju un pieņēmuši, kad mums vajadzētu atļaut pabeigt to projektu iztenot, jo tur cits pielietojums tam tai zemē tāpat nebūs, un ja tur tagad ir iespējams piesaistīt publisko finansējumu, tad to vajag izmantot.
Paldies, Andim, Zariņam vārds.
Es vairāk par to, kā mēs runājam par tarifiem un komunicējam ar sabiedrību, jo, manuprāt, arī mums ir tāda pārvaldības noteikuma, kur nosaka, kā mēs strādājam, kā mūsu kapitāla sabiedrība, gan saņem uzdevumus no kapitāla daļu turētāju un kā kapitāla daļu turētājs realizē domas uzlikt to politiku. Vai, man rodas jautājums, vai šādu projektu rezultātā mēs pacelsim tarifu ūdens apgādē un tad kanalizācijai? Vai to ir tieši otrādi samazināsim? Un vai mēs realizējot šo projektu samazināsim problēmas cēlo, nevis cīnāmies ar sekām? Un mums tā patās, nākotnē būs jāiegūt vēl diezgan liels finanšu līdzekļu, lai sakārtot cēlo. Divi jautājumi.
Jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, es gribētu sākt ar to, ka VNK servises kā tāds šo te saimniecību saņēma tādā stāvotī, kāda viņa jau bija. Un tie, tur jau bija vismaz 20 gadu garumā šī situācija bija, varētu teikt, novest līdz tādai, kāda viņa tika saņemta. Un tāpēc tagad runāt par to, ka VNK servises kaut kādā mērā tur nu, kaut kos nepareiz dara vai nepietiekam labi dara, es tam galīgi nepiekrītu, jo VNK servises darbinieki tiešām ir ieguldījuši darbu un piedalīties šādos te projektos nemaz nav tik vienkārši. Tāpēc stāsts, ja mēs runājam par tarifiem, tad es uz to jautājumu uz doto brīdi nevaru atbildēt, bet, protams, ka jebkura projekta mērķis ir uzlabot šo infrastruktūru un arī uzlabojot infrastruktūru, teiksim, iegūstot modernākas iekārtas, modernākas risinājumus. Protams, ka tas tādā veidā arī ietekmēs nu, teiksim, gala tarifu patērētājiem, jo būs mazākas izmaksas uz kaut kādām komponentēm. Bet tas jāskatās kontekstā ar visu, jo mums tarifs ir apstiprināts uz visu novadu.
Tad varas var precizēt, uz kādām komponentēm mums būs realizēt šo produktu, būs ietaupījums.
Primāri tas ir saistīts, es domāju, ar elektroenerģijas ekonomiju.
Tātad mums vajadzēs darbinās sūkņu staciju.
Sūkņu staciju vajadzēs, vienkārši tur ir stāsts par to, ka nevajadzēs tos sūkņus darbināt, kas tagad, teiksim, pūš šo te gaisu ievada attīrīšanas iekārtā.
Es pareizi saprotu, tad šī projekts tad pat taisno tiks pārsūknēt visu ienākušo kanalizāciju šai laukā.
Jā, viņi un lēnām uzsūksies un tālāk jau no lauka viņi novadīsies attīrītā veidā. Tāds tas princips tā darbība arī.
Tur nevajadzēs gaisa?
Nē.
Man liekas, ka tu kļūdies. Tā tehnoloģija nestrādā. Viņi ir paredzēti izbūvēt pēc attīrīšanām, kur viņi lēnām uzsūcēties, tiek galā ar tom, kas saka, piesārņo tev noteikti ūdeņi, ko nespēja attīrīt attīrīšanas iekārtas, tā kā tur ekonomija manā izpratnē nav nekāda.
Paldies par jūsu izpratni.
Jā, nu, man atšķiet, ka tur ekonomija nav nekāda, jo tā nevarēs pat taisno laistē mitrājā iekšā šo ūdeni, bet katrā gadījumā ir... Jā, es pavienu teikumu, jo katrā gadījumā mēs projektus, kur mēs realizējam Piltenē, Tārgalē, bija kaut kāds aprēķins nākotnes tarifam vismaz par šo projektu, nekas, ka kaut kāds privāts projekts, es nezinu, kāpēc par šo projektu mēs vispār netiekam informēts, vārds atsevišķi.
Jā, nu, man, es tiešām ļoti maz esmu informēts par šo jautājumu, ņemot vērā, ka es neesmu bijis neizbraukumos ne tajās komitejās, kurās par to ir runāts, bet, nu, klausoties, viennozīmīgi ir, nu, tomēr nav tā, ka tas būtu tā kā uzkritis sniegs uz galvas, un tad izrādās nav tā, ka tikai bizmas pēdējā brīdī deputāti ir informēti par to, ka šāds projekts tiks realizēts. Izklausās par to, komunikācija ir bijusi, VNK servis tomēr, ja neoficiāli kaut kādā veidā par to tomēr ir runājis jau iepriekš un informējis, ka tas tiks realizēts. Man līdz to tiešām ir tas jautājums, kādēļ tad šodien mēs par to runājam un uz komitejām nav, tad bija aicināti un neieradās tie VNK servis pārstāvi tajā brīdī, kad radās visi šie jautājumi, vai viņi netika aicināti nemaz. Tas ir viens mans jautājums. Otrs, protams, ir jāpiekrīt arī tajā sadaļā, kad, nu, protams, pie šāda projekta prašītos arī tomēr, nu, kaut kāds tiešām tas izmaksas aprēķins un tā ietekmes arī. Un tas, cik lielā mērā tad atrisinās to situāciju. Un, ja mēs šodien runājam, mums nav īsti skaidrs, kā tad tā tehnoloģija darbojās. Nē, nu, skaidrs, ka jautājumi ir, bet kā tāpēc, ka mēs viņus tieši šodien te mēģinām savā starpā noskaidrot, kur mums nevienam nav pilna informācija un tehniskā izpratnē par šo projektu. Kāpēc ar to komitejā nedarīja un kādēļ nu, tad šodien mēs par to runājam?
Jā, Gods, Mačams, lūdzu.
Jā, es vēlreiz gribētu pateikt to, ka deputāti tika informēti pēc projekta, ja uzsākšanas pēc, nevis pirms.
Arī tad, kad jūs tas izbraukumos braucāt, tas jau bija?
Tas bija. Tad jau viss gāja vaļā. Un es aizmirstu, kas mums te bija pa komiteju, es vēl īpaši izpilddirektoram uzdevu jautājumu, vai nevajadzēja mūs informēt. Un es pēc tam vēl palūdzu to ierakstīt protokolā, ja? Jo man likās ļoti būtiski. Atbilde bija tāda, ka tā ir viņa kompetence, un mums tur nav nekāda darīšana. Un tam vajadzētu būt kaut kāda, es tagad, protams, nevar pateikt ne datu un neko, tam ir jābūt protokolā.
Ja, toreiz bija jautājums, es pakomentēšu vienkārši par Gunta atbildi. Toreiz bija jautājums par to, vai pašvaldībai vai domai nav jāsniedz kaut kādas garantijas, respektīvi tā, kā tas ir tajos gadījumos, kad pašvaldības kapitāls sabiedrība ņem kredītu valsts kasē un tad doma dod galvojumu. Šajā gadījumā nav paredzēts ņemt kredītu, bet piesaistīt tikai to šos te finansējumu no Eiropas līdzekļiem.
Jā, bet šajā gadījumā jūs griežas pie domas ar aicinājumu nodot bezatlīdzības lietošanā zemi. Vai tad tas tad nav pašvaldība? Tas nav tas pats, kas kaut kāds galvojums kredīta? Nu, kaut kā jocīgi, kaut kā... Vajag gandrīz gads, un tad tikai griežas. Nu, tā ir dīvaini. Andris Vārpiš, gribēl.
Jā, atbildot, Daci atbildot tev par to komiteju. Komiteja mēs tikām nostādīt vienkārši faktu priekšā. Nu, mums jau nebija cita izvēle, mums jau jādod, jo mēs jau gribam to, tas projekts jau jārealizē, tā kā Guns teica, ne, vai tad nav pēc tam mums... Viņa, jā, nu, par to jau ir tas tāds.
Kāpēc mēs nejautājām par to, kā tad būs tā tehnoloģija, kādēļ tagad mēs cenšamies noskaidrot, kur tad būs pirms vai pēc,
kad... Tā komiteja bija Dace pagājušo nedēļu, nu, kas nu tā, nu...
Vien kā servisa darbinieki neviens nebija ieradušies, un arī izpilddirektors, kam varētu jautāt kaut kāds jautājums saistībā kapitāla sabiedrība, nepiedalījās tajā komitejā. Un to ziņoja Gats Solmans,
es nevaldu. Tātad jūs aicinājat, kā komitejas vadītājiem viņi neatnāca.
Es nevaru apgalvot to.
Mēs varu pateikt, ka komitejām viņi nav ieradušies.
Tad VNK servis netika aicināts. Un arī,
jā, Juri, ja būtu VNK servis, Juri, man jautājums, tev jau būtu atnācis VNK servis. Nu, kas no tā mainītos?
Nu, tad būtu šī te visa informācija.
Nu, kas būtu tā mainītos?
Tagad būtu lielākā daļa deputāta zinām.
Nu. Nu, kas būtu mainījies? Nu, mums tikmūt tā būtu tas lēmums uz domu jāvirz un tā tālāk.
Mums jau nebūtu
nu,
jādiskutē par šo jautājumu.
Tas jautājums bija jāatrisina jau 3 mēneši atpakaļ jau.
Mārs, tāds jālūdzu.
Nē, nu, mēs nonākam pie tā, ka galvenais ir, ko mēs esam konstatējuši un pareizi konstatējuši, ka ir šis komunikācijas trūkums, bet piedodiet manu aizmāršību un palīdziet lūdzu atcerēties. Es noteikti nesēdēju viens šajā zālē, kad VNK servis uz ekrāna demonstrēja informāciju par abiem šiem projektiem. Nu, nav tā, ka tas pilnīgi no gaisa nokrita. Un tas bija, jā, tas projekts bija uzsākts, Nezinu, cik tajā brīdī bija no šiem pašiem administrācijas izdevumiem iztērēt, cik nebija, bet šāda informācija tika sniegta nu, diezgan ilgu laiku atpakaļ. Bija šī pašā zālē. Tas projekts jau gāja, jā.
Tas bija kaut kāds oktobrs novembris, bet nu, te ir tik tiešām par to, ka ne, pirms projekta uzsākšanas neinformē. Par to jau ir stāsts.
Man tas sašutums ir par to, ka mēs iegūdām šādu inovatīvu tehnoloģiju. Es jau atkārtot, es domāju ilgi kādu salīdzināt. Mēs motoram, kas ēd eļu, uzliekam vēl vienu izpūtēju. Man ir jautājums tikai par to būtību. Mēs reāli divas reizes nāksim pieskarties vienai un tai pašai lietai. Mēs neatrisām cēloni. Mēs par to, es zinu, ka mums ir, ka valda dar pareizi, ka viņi meklē veids, kādā veidā cīnīties ar notekūdeņu kvalitāti, bet manā izpratnē šis nav pareizākais veids. Un mēs iegūdām šajā projektā it kā inovatīvā, bet kas nākotnē būs liekas, ja mēs atrisināsim cēloni šiem gruntsūdeņiem. Pa to ir jautājums. Un iedzīvotāji pa to maksās. Nu, ja mēs.
Jā, var dacēt pašu, kā jums varbūt tad arī debats slēdzam lūdzu.
Nē, man vienkārši turpināšu tas jautājums, ja mēs zinājām jau no novembra. Nu, kaut kāda informācija gaisā bija, kāpēc mēs tagad par to tehnoloģiju. Tos, es, nu, labi, es gribētu ticēt tev, Andi, ka tu zini, ka tu pārzini, ka ir. Bet es tomēr tad sagaidītu, lai es šo lēmumu varētu pieņemt tā, ka atnāk tieši konkrēts cilvēks, speciālists, kas to strādā un uz šiem jautājumiem atbild. Kāpēc tad tas iepriekš, nu tā kā mēs uz to neesam gājuši un tikai tagad mēs par to runājam. Ja mēs zinājām un ļāvām, mēs jau tajā novembrī arī, es saprotu, nu nepateicām VNK servisam, nu nē, jūs atnāciet, izstāstiet kaut ko izriet un tikai tādu turpiniet to projektu. Mēs it kā ļāvām noprast, ka visi kārtībā pieņemot to, ka viņi to dara un tagad pēkšņi mums rodās visi šie jautājumi. Nu, tad ir arī jautājums par to, ne tikai kā viņi strādā, bet arī kā mēs strādājam.
Bet atnākot uz domas un izstāstot par to, ka mēs esam jau dalību, uzsākuši dalību projektu konkursā, nu viss tas vilciens jau aizgājis.
Nu, tad viss tad arī tagad ceļam brālu, balsojam un viņš ir aizgājis.
Nu, par braucošo vai nebraucošo, bet tur ir jāizvērtē riski, nu mēs nedarbojamies par privātu kapitālu. Nu nav, nu, tie, nu, bet tur nav pašvaldības vai kapitāla sabiedrības daļa. Tur ir
jau nemaldos, tad audis jau arī skatījās attiecībā uz šiem te dalībām projektos, un tur varbūt bija kāda iebilduma, jums varbūt bija kaut kāda saruna ar auditoriju.
Nav saskaņot.
Ar ko nav saskaņots tieši?
Ar galvenā institūcija, par domu.
Šajā gadījumā tur nebija jāskaņot.
Ilgtermiņa saistībām ir jāskaņot.
Tur nav ilgtermiņa saistība.
Nu, kā tad viņi regulē, tad viņi izbūvēs paši par saviem līdzekļiem?
Nē, viņi izbūvēs par Eiropas līdzekļiem. Un Eiropas līdzekļi šis te grants jau neatiecās.
100% grants, jā.
Neiet uz, šo te, uz tālāk uz tarifiem. Grants neiet uz tarifiem.
Nē, nemaz, nē. Publiskā daļa, ko tu pats no sava uzņēmuma iegūti, tā iet uz tarifiem.
Tas, jā, bet, citu? Šīnī gadījumā iet runa pa grantu. Nu, tas, kas bet nāk no
cik
Eiropas.
Tad liela ir tā daļa, tā mazā daļiņa,
Zariņš, kas ir salīdzināta? Zariņš, par ko jūs tagad strīdaties?
Mums man liekas, ka demagoģija nodarbojas.
Man liekas, ka jūs ar demagoģiju nodarbojaties.
Tieši tā.
15% un šī projekta iedzīvotājiem celsies tarifu.
Nē, un pēc informācijas es skatos, ka tādā migrājā 5-7 gadu laikā ir jāmaina tā grunts viss. Viņš strādā 5 līdz 7 gadu, lai tas ir ierēķināts, kā nākotnē atsauksies uz tarifu, jā, un cik tas sastādīs, cik ir pirmreizējā grunts, ievērķināmi atsmilšu slāņas un niedrā izveidošana, un cik tas izmaksās pēc tiem 5-7 gadiem, un kas tad ir tas vidējais svērtais tarifs ilgstāvšākā laika periodā, kad jau vairs grants nedarbojas. Ir tās ekonomikas izvērķinās.
Man jājautā valdē ir, jo es uzticos, teiksim, to, ko valde un attiecīgi VNK servisa speciālisti ir sagatavojuši. Tas tik loģiski.
Tādēļ šobrīd būvējam, bet nav zināms, vai reklamam.
Līdzīgi, tā kā, piemēram, Zariņa kungs tagad minēja par tiem motoriem, mašīnas un tā tālāk, te jau visu klātestošiem nav mehāniķi. Nu, tā tie piemēri, nu kā salīdzinājums.
Tas ir pieteikami skaidrs salīdzinājums.
Jā,
nu, to vajadzētu vērsties tev domā un izstāstīt ātrāk. Paldies.
Labi, tad pēdējais vārds Guntim Mačtamam un tad balsojums.
Labi, man tā izsīt no līdzsveres pēdējo vārdu. Bet, nu, es neuzskatu visu šo situāciju pareizi un daudziem pie daudz kā var piekrist, ja? Bet man liekas, ka ja mēs šinī brīdī to projektu apstādinām un dabū, nu, faktiski uz VNK rēķina paliek jau iztērētā nauda, tad gan tie tarifi pacelsies. Un tāpēc es balsošu pašu.
Labi, paldies. Tad beidzam debatēt un es aicinu balsot, kurš par. Labi, tā lielākā daļa pret. Pret, ja gaidz Boži, ja, ne? Pret, mums, jā, gaidz Boži pret. Kurš atturas? Elita Kuģenīca, Ants Zariņš, Nevars Mucinieks. Paldies, lai mums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 229 Ugāles pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē.
Nākošie 5 pēc kārtas darba kārtības jautājumi ir par pašvaldības dzīvokļu, kuri pēc to faktiskā stāvokļa nav derīgi izīrēšanai atsevināšanu. visos šais gadījumos dzīvokļi atrodas Ugālē. Ierosinātājs ir toreiz vēl Ugāles pagasta pārvalde. Un viņi ir izslēgti no pašvaldības brīvo īrēšanai nodoto dzīvoļu sarakstu numura 1 un nodot atsevinošanai. Tātad šī gadījumā lēmuma projekts ir par dzīvokli Rūpnīcas ielā 229 Ugālē. Tas ir vienistabs dzīvoklis ar platību 31,8 kvadrātmetri. Tātad tas ir brīvs šobrīd no īrniekiem un sertificēts vērtētājs no SIA Inter Baltija noteica tā tirgus vērtību 1500 eiro apmērā. Viņš arī atzinas, ka šī dzīvokļa tehniskais stāvoklis novērtēts kā daļai apmierinošu un neapmierinošu. Dzīvokli plānots atsevināt elektroniskā izsolē. Izsoles laiks, tātad izsole sāksies šī gada 30. Jūlijā, 2013. Un noslēgsies 29. Augustā, arī 2013. Pieteikties var līdz 19. Augustam. Izsoles sākuma cena 1500 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies, vai jautājumu būtu? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīcas 317 Ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 317 Ugālē. Arī ir vienistabs dzīvoklis ar platību 28,6 kvadrātmetri. Tā stāvoklis arī ir daļai apmierinoši un neapmierinoši. Vērtētāji noteiktā tirgus cena 1400 eiro. Dzīvokli plānots atsevināt elektroniskā izsoli ar solīšanas termiņu no 30. jūlija līdz 29. augustam. Sākuma cena 1400 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav deputātiem balsojumu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīcas ielā 451 Ugāles pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 451 Ugālē ir divi stabi dzīvoklis, platība 38,9 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā daļai apmierinošu un neapmierinošu. Vērtētāji noteiktā tirgus cena 1500 eiro. Atsevināt plānotas elektroniskā izsolē no 30. jūlija līdz 29. augustam, pieteikšanās līdz 19. augustam, izsoles sākuma cena 1500 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir dzīvoklis 5, Rūpnīcas ielā 537 Ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 537 ir divi stabi dzīvoklis, platība 46,3 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši neapmierinoši, vērtētāju noteiktā tirgus cena 2400 eiro, izsoles termiņš no 29. jūlija līdz 30. jūlija līdz 29. augustam, 2013. pieteikšanās līdz 19. augustam, izsoles sākuma cena 2400 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rūpnīcas ielā 813 Ugāles pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 813 Ugālē, divi stabi dzīvoklis ar platību 55 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā daļai apmierinoši apmierinoši. Vērtētāji noteiktā tirgus cena 3200 eiro. Elektroniskās izsoles laiks no 30. jūlija līdz 29. augustam, pieteikšanās līdz 19. augustam, sākuma cena 3200 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atkurās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustam īpašumu Dumbrāja Popas pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē, lūdzu.
Nekustamais īpašums Dumbrāja Popas pagastā. Ir zemes gabals ar platību 46,9 hektāri, kurš ir meža zeme. Atbilstoši mērnieku noteiktā eksplikācijai no kopējās platības, tātad 39,63 hektāri aizņem meži, 7,17 hektāri purvi un 0,1 hektāri zem ceļiem. Vērtētājs no SIA Inter Baltija noteica kopējā šī nekustamā īpašuma tirgus cenu ar summu 255 100 eiro, tai skaitā tātad zemes vērtība 108,100 eiro, mežaudas vērtība 147,000 eiro. Vērtējumā pieaicināts arī certificēts mežaudas novērtētājs, kas ir vērtējis arī atsevišķo mežaudzi. Un nekustamā īpašuma plānots atsevināt elektroniskā izsolē. Izsoles termiņš tātad no 30. jūlija līdz 29. augustam, 2013. Pieteikšanās līdz 19. augustam. Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena 255,100 eiro. Tātad solis 5,000 eiro. Nodrošinājuma nauda 25,510 eiro.
Paldies jautājumu deputātiem. Vārds Dacē Vašukē, lūdzu.
Varbūt man ne jautājums, bet arī jautājums. Tad, kad jau mēs iepriekšējā reizi runājam par šī īpašumu un arī citu mežaudžu atšadināšanu vai cirsmu izsoli, tad mēs arī jau pieskārāmies tam, ka patiesībā tā loģiskā secība būtu tāda, ka mēs vispirms pieķeramies un izveidojam, izstrādājam šo meža apsaimniekošanas plānu un saprotam vispār, kā tad ir mūsu stratēģija attiecībā uz mūsu meža īpašumiem pašvaldībai, kurus tad mēs atsevinam, kurus mēs atstājam. Un tad tos, kurus atstājam, tad kā tad mēs apsaimniekojam, jo manuprāt šobrīd tas, kas mums notiek, ir ļoti tā kā haotiski, un Jānis atkal teiks, ka mums jārīkojas kā atbildīgam saimniekam, tad man liekas, ka atbildīgam saimniekam tiešām vispirms vajag saprast, kas tad viņa mājā ir, un saprast, kā tad viņš ar to rīkosies, un arī vienot visos pagastos. Un līdz to es, kamēr šāda stratēģija, nevaru šo lēmumu atbalstīt, un otrkārt es jums gribētu norādīt arī uz tādu faktu, ka ir tāds informatīvais ziņojums pieņemts valdībā par aizsargājumu biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājumu biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļu nodrošināšanas un tautsaimniecības nozara attīstības interešu sabalansēšanai. Kuru noslēdz arī tā kā tāda varam ieteikumu, kurā starp citu arī Latvijas pašvaldības savienībā ir piedalījusies, un respektīvi tur tā rekomendācija ir tāda turpmākā rīcība, kas ir nozīmēta, ka visas šīs teritorijas, kuras šobrīd, uz esošo brīdi ir fiksētas šajā ozola sistēmā, kur ir šie biotopu un natūras teritorijas, tā valsts stratēģija ir tāda, ka viņas ir jāatstāj, publisku, tai skaitā pašvaldību rīcībā, lai tad mazinātu šo slogu savukārt uz privāto sektoru, lai mēs izpildītu šo mērķi, kas mums ir uzņemta attiecībā uz Eiropas Savienību uz zaļā kursa šo mērķi sasniegšanu. Līdz ar to, manuprāt, es šobrīd šo lēmumu nevaru atbalstīt tieši dēļ tā, ka mums vispirms ir vajadzīga šā stratēģija, Un otrkārt, mēs zināmā mērā ejam pretrunā, tā kā arī valsts stratēģija. Ja mēs runājam pa vēja parkiem, visu tur mēs gribam ievērot, tur mēs gribam būt saskaņā, nu un šeit tad mēs ejam pret.
Jā, vārts Gunti Mašamā.
Jā, nu es drusu gribētu paoponēt par to, ka haotisko rīcību īstenībā mūsu rīcība nebija haotiska. Ja? Mums bija zemes gabals, nu meža zemes gabals, ja? Kurā tika veikts visas nepieciešamās darbības, lai viņu novērtētu, saņemt ciršanas biļeti, un tanī brīdī vispār nekas neliecināja, ka tur nevarēs veikt šādu te darbību, izsolīt šo cirsmu. Ja? Šī informācija jau parādījās pēc tam, kad bija būtībā jau izsludināt izsoli. Nu, izsoli tika pārtraukt, saprotot, ka, nu, protams, neviens nemaksās par to cirsumu, kas ir aplikta tādiem ierobežojumiem. Tagad viņi ir novērtēti pa jaunu, un būtībā tam īpašniekam, kas viņi iegādāsies, nu viņam tagad ir skaidrs, ko viņš iegādāsies, jo viņi ir novērtēti pa jaunu. Ja? Jo nu, mēs jau šo mežu gabalu tāpat nevarēsim apsaimniekot, to jau mēs redzam.
Tad mūsu plāns ir tāds, ka mēs atsevinām tagad pēc kārtas visus mūsu meža īpašumus. tad kāds ir tā mūsu stratēģija attiecībā uz visiem mūsu pašvaldību mežu īpašiem, tajā ziņā saka, tā ir haotiski. Tādēļ, ka mums ir, ja mums ir gana daudz mežu īpašumu, tad mums ir jāpieņem tā stratēģija, un ja valsts pasaka tur, kur ir šīs, un tās, starp citu, ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, šī dabas vērtība aizsardzība. Un ja valsts mums pasaka, ka un ir šīs vadlīnijas par to, ka pēc iespējas atstājam publisko personu īpašumā tās, kur ir natūras teritorijas, lai sašos, mēs sakam, nē, mēs dodam to.
Šī īpašumā nav natūra 2000. Kurš? Es atvainojos. Tātad šī nav natūra 2000 teritorija. Pašvaldības īpašumā ir pietiekam daudz dabas liegumu. Tie paši stikla puru meži, kuri ir ierobežot jeb kādu veidu darbību, kas arī paliks pašvaldības īpašumā. Un, protams, arī pašvaldības skatīsies nākotnē uz priekšu un ies strateģiskā redzējumā. Jo pašvaldībai tie meži diezgan sadrumstalot, un vēsturiski viņi nav tikuši, es nezinu, no 21. Gada, 22. Gada pat inventarizēt, lielākā daļa bija pat neinventarizēt, kas neatbilst arī likumam. Un tagad tas tiek secīgi ar nekustamā īpašumā, tādām pakām inventarizēt, lai vispār mēs saprotam, kas ir tajā mūsu saimniecībā. Nu, tas notiek, bet to nevar visu uzreiz.
Uzreiz ir jāatceļ, kāpēc mēs nevaram visu saprast, kas ir mūsu saimniecībā un uztaisīt stratēģiju.
Bet mēs esam pirmā kārta inventarizējuši, mēs saprotam, kas ir mūsu...
Ieraugam, ka šito inventarizējumu tik tādēļ, ka nocirst gribējām. Pēc tam saprat, ka nevar un tagad tāpēc nu, ir šāds, mums vajadzētu visu kopā vispirms inventarizēt un pēc tam saprast.
Mēs kaut kā visu inventarizēt. Ja? Un tad kaut ko
tā. Ne jau visu kārt.
Tad jau būs nokārt. Mums jau nav visu kārt.
Pašvaldībai ir zināms mežu gabā, bet viņiem nav zināms, kas tajā mežā ir iekšā. Kas tur par šiem gadiem ir noticis? Kā katrs pagasts ir rīkojies līdz 2009. Gadā un kā novads ir darbojies un pagasts pārvaldnieki no 2009. Gada līdz šeit brīdi? Bet šī nav diskusija, ļauj man paskaidrot. Bet mēs vienkārši, lai saprastu, kur mēs ejam uz priekšu. Sākam ar inventarizāciju, saprotam, kas kurā vietā ir. Un tālāk ejam jau strateģiski redzējumu. Un tas iet paralēli. Ir arī saimnieciskie meži, un ir tādi, kas paliks un netiks apsaimniekot. No saimnieciski.
Kāpēc mēs to visu nevaram plānu? Un
tādi iet tas nav parks.
Man kā servis saimniecība un infrastruktūra arī nav parks. Tur ir, nu, gan, tur pat var paralēli.
Nē, es varu.
Kāpēc mēs pie vienu pielietojam citu politiku, paši pret sevi citu?
Tagad, nu, te drusiņi mēs nejaucam kopā. Mēs šo zemes īpašumu, šo mežu bijām jau ieplānojuši mūsu budžeta ieņēmumos. Mēs bijām ieplānojuši pagājušā gada. Mēs ļoti labi zinām, kāpēc mēs, kaut gan mēs varējām viņu arī cirsim izsolīt un varēja arī cirst, atbilstoši spēkā esošā likumdošanai. Mēs no tā, mēs no cirsmas biļetes atteicamies. Un vienkārši šis ir nākošais lēmums, lai mēs savus budžeta ieņēmumus izpildītu, ko mēs esam paši ieplānojuši. Un nav runa šobrīd par citiem īpašumiem, bet tieši par šo meža īpašumu ir. Un kā jau mēs jau varam redzēt jau šobrīd, ka mēs jau esam zaudējuši 45 tūkstošu šo īpašumu, jo mums bija mežaudze, bija cirsums izsolē, bija 192 tūkstoši, tagad jau ir mežaudze novērtēt pa 147, un es pieļauju, ka mēs vēl zaudēsim, ja? Un tā kā es domāju, ka mums ir, ja, šis īpašums mums ir, šis mežs jāpārdod, ir ļoti pietiekam daudz privātie uzņēmumi, kur ļoti labi māk, teiksim, apsaimniekot tur, kur ir šīs, blakus teritorijas, kur ir šie, arī šie ozolā minētie gabali, un es domāju, ka privātais atradīs pareizo veidu, kā arī šos teritoriju apsaimniekot, tā kā es negribu pieturēties pie šī zemes īpašuma, lai viņš mums palikt. Mēs esam pietiekam daudz izdarījuši ar visu to, kad no nulas iesākam, lai viņš vispār tiktu zemes grāmatā, uzmērišanas, taksācijas un vispārējais, un tie ir visi iztērēt līdzekļi. Kas bija ierēķināt budžetā, pārdodat šo īpašu. Tā, vai vēl kāds grib izteikties? Nu, tad es aicinu atkal balsot. kurš par šo lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret, Dacu Vašuka, atturas, nav, paldies. Tālāk mums trīs līdzīgi lēmumi, bet nu, sāksim visus pēc kārtas. Pirmais ir par apliecinājumu finanšu institūcijas autuma aizņēmumu ņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzeņu zūrās atjaunošanai. Lūdzu, Gati, pāris vārdu.
Jā, šie trīs nākamie jautājumi ir man izpilddirektora uzdoti ziņot par šiem domē, un viņas ir pēdējā redakcija, kādā viņa tagad ir, ir sagatavojis administratīvā nodaļa. Tātad lietas būtība ir par to, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība ir veikusi, sasaukusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, dzīvojamās mājas dzeņi Zūrās Vāras pagastā, un piedāvājusi veikt šīs mājas jumta atjaunošanu. Jumta atjaunošanai nepieciešamie līdzekļi pēc būvnieka tāmes ir 38 389 eiro apmērā. Šos līdzekļus plānots iegūt ņemot finanšu institūcijas altumu aizdevumu uz 10 gadiem ar aizdevumu procentu likmi 5,9% gadā, komisijas maksa 1% gadā. Tātad no VNK sniegtās informācijas tāpat ir izriet, ka veicot šo atmaksu nepieciešams palielināt apsaimniekošanas maksu par 0,78 eiro uz kvadrātmetru. Pašreizējā apsaimniekošanas maksa ir 0,33 eiro uz kvadrātmetru. Respektīvi pēc projekta aizņēmumu atmaksas kopējā apsaimniekošanas maksa dzīvokļu īpašniekiem būtu eiro 11, bet pašvaldības dzīvokļu īrniekiem eiro 44, jo šobrīd noteiktā īres maksa ir 33 centi, tātad tā ir vēl tā starpība, kas nāk klāt. Un šo lēmumu projektu vairāk, pareizi sakot, divas reizes skatīja Ventspils novada domas finanšu komitejā, un bija negatīvi atzinumi ar vairākiem apstājas, vairākiem apsvērumiem, un tālāk attiecīgi darbinieki bija vērsušies ar lūgumu vai iesniegumu varam ministrijā. Un ministrija norādīja, ka domas finanšu komiteja nevar pieņemt galveno regulējumu šādu veidu lēmumos, līdz ar to lēmumu skatāms domas sēdē. Tādēļ viņš teika šī brīdī ziņots šeit domē.
Paldies, Andrim Vārpiņam, vārds tad Dacijai Vašukai, lūdzu.
Jā, es uzskatu, ka šim un arī nākamajiem diviem lēmumiem nemaz nevajadzēja būt šīs dienas darba kārtībā, jo izpildvara ir pārkāpus savus pilnvars. Paskaidrošu, pagasts pārvaldes vadītāji mājas kopsapulcē nedrīkstēja vienpersoniski lēmt pašvaldības vārdā par šī jumta seguma nomaiņu. Iepriekš nesaskaņojot pašvaldības institūciju akceptu balsojumam par lēmumu pieņemšanu, jo ir izdots izpildu direktora rīkojums, kurā šīs lietas ir atrunāts. Un mans jautājums ir izpildu direktoram, vai jūs piekrītat manam apgalvojumam, tas ir viens, un otrs ir izstāstiet par savu izdoto rīkojumu, kas tur ir rakstīts, lai pārējie arī to zina. Paldies!
Paldies! Izpildu direktoram vārds.
Jā, paldies. Stāsts ir par to, ka šie te sagatavotie lēmumu projekti jau tika skatīti finanšu komitejās, un finanšu komitejās būtībā visu laiku tika uzdots VNK servisam veikt atkārtotas iepirkuma procedūras ar mērķi, ka būs šis mazāks, nu, teiksim, mazāk šīs te izmaksas. Nu, VNK servisi nemaldos trīs reizes šo te darījuši, iegūdījuši savu darbu un resursus, bet, diemžēl, tās izmaksas būtiski nav mainījušās. Tāpēc nu, tā kārtība ir tāda, ka jebkurā gadījumā attiecībā uz kaut kādu šo saistību uzņemšanu attiecībā uz domas nekustamiem īpašumiem, pašvaldības nekustamiem īpašumiem, gala lēmumu pieņem dome, nevis pašvaldību pārvaldnieki, pagasta pārvaldnieki.
Jautājums jau bija cits.
Viņiem nav tāds pilnvarojums.
Jautājums jau bija cits.
Nu, jautājums jau bija pavisam cits bija. Nu, jā, šis jautājums tiks, nu, liks, nu, skatīja finanšu komitejā, bet es uzskatu, ka viņš nemaz netrīkst, nebija, nu, tiesīgs skatīt mēs finanšu komitejā, jo pagasts pārvaldes vadītājs nevarēja pieņemt lēmumu.
Nevarēja gadījumā pagast pārvaldnieks jau nepieņem galā lēmumu.
Nu, galā lēmumu, viņš vispār nedrīkstēja pateikt jā vārdu pa jumtu maiņu, jo viņš nebija pilnvarots to darīt. Jo ir izdots izpildu direktora rīkojums, cik tālu viņš drīkst teikt to jā vārdu. Ne, nu, vai ten tā jūrī?
Bet jebkurā gadījumā uz komiteju jau šis te jautājums tika likts vairākas reizes.
Varbūt tu pats nezini savu rīkojumu, savu rīkojumu. Bet katrā gadījumā tavs rīkojums ir pirms balsojuma griezties attiecīgās institūcijās, nevis izdarīt un pēc tam griezties. Tā kā pēc būtības viņš ir bija nelikumīgs paraksts uz šiem ten aktiem, un arī daudz citi ir tādi. Dacē Vašukai
vārds. Jājautā pārvaldniekiem.
Nu, kā tu atbildi to pārvaldniekiem.
Es atbildu, es piekrītu, jā, bet man jāprecizē.
Dacē Vašukai.
Vadoties no tās jūsu šī brīža diskusijas par tiem pārvaldniekā parakstiem, kur tad varbūt nav saskaņā ar procedūru un atzīstami par pretiesiskiem, bet kāds vispār šajās mājās, es saprotu, ka to lēmumu un to izvēli ir izdarījuši tā mājas iedzīvotājs apulce, un kāds tur ir tas īpatsvars tajā lēmumā tieši tam pārvaldnieku balsīm, vai tur visi...
Jā, tātad mājā kopā ir 12 dzīvokļi, 4 ir privātā īpašumā, 8 ir pašvaldības dzīvokļi, visi ir izīrēti, no 8 viens šobrīd ir uzsākts atsevināšanā pēc īrnieku ierosinājuma, tātad ir, nu, balss ir 4 pret 8, jā, privātie pret pašvaldības.
Paldies. Jā, nu, es domāju, ka mēs faktiski jau... Galu lēmums, es uzskatu, mēs esam pieņēmuši finanšu komiteja, bet ir ļoti dīvaini, ka VNK uzrakstot pasūdzoties par pašvaldības finanšu komiteju, mēs no varam saņemam šādu vēstuli, kur varams ministri aicina domas priekšsēdētāju nekavēties virzīt jautājumu izskatīšanu pašvaldības domas sēdē un par domas sēdes pieņemto lēmumu informēt ministriju. Es domāju, ka, man liekas, visos likumos un pašvaldības noteikumos ir, ka domas priekšsēdētājs virza jautājumu izskatīšanai, domas sēdē nevis varams virza izskatīšanai. Varams var virzīt atsevišķos gadījumos, kad ir kaut kādi pārkāpumi, varbūt pa domas priekšsēdētāji, var pa domas atlaišanu, bet varams šādi rīkojoties, faktiski pats pārkāps. Otrakārt, ja kaut kāda komerca sabiedrība griežas pie varam, tad varams tagad uzliek domei skatīt šos jautājumus, nepaprasot paskaidrojumu no pašvaldības vispār nekādu vai neaizmuguriski kaut kur. Man nākuši nedēļ būs, protams, saruna ar varam, gan ar ministru tiksimies, gan ar valsts sekretāru vietnieks, gan ar attiecīgu departamentu. Un, protams, ka es šo jautājumu arī gribēšu no viņiem paskaidrojumu, kāpēc viņi šādi rīkojas, jo pēc būtības viņi tā nedrīkstēja rīkoties nemaz.
Vai
drīkst
uzslēgt to augšu gaisu, patīrīt mazliet gaisu, lai to
augšu? Vai vēl ir kādam jautājums, Dacē Vašukavam?
Nu, jā, man tas ir jautājums pēc būtības. Mēs te visu laiku runājam par procedūru, kur mēs saprotam, ka mēs tiešām varam piefiksēt kaut kādas nepilnības. Ja tiešām ir tā, kad rīkojums, kurā... nesaskaņojot noteiktā kārtībā, pagasts pārvaldnieki nevar veikt šo balsojumu, bet es saprotu, ka jūs jau komitejā esat skatījuši ne tikai pēc šī balsojuma principu to jautājumu, jūs jau esat skatījuši, es saprotu, arī pēc būtības, varbūt jūs varat cīkāk pakomentēt, kādēļ jūs uzskatāt, kā šis altuma projekts varbūt nav realizējams, vai varbūt jūs tā neuzskatāt, tas varbūt jau pārsteidzīgi, kā izdara secinājums.
Nē, nu viens pirmkārt, tas ir procents, 5,9 nemainīgs, kā no kurai no tām mājām, plus viens vēl, jā, kā no kurai mājā uz 10-20 gadiem, tur nākošais lēmums, saka, mainas iela bija uz 20 gadiem, faktiski tas ir milzīgas saistības, ko mēs uzliekam iedzīvotājiem, kuri, nu, nebūtu nav varbūt visi tie labākie maksāt spējīgākie, kas dzīvo, šajos namos, jo pēc būtības šie nami arī apkuru vēl ir malkas apkuru, šajās tā nav centralizētas apkurs mājas, tā kā pēc būtības mēs ļoti milzīgu slogu uzliekam uz iedzīvotājiem, kad varbūt varam nogaidīt un varbūt varam pielabot, un tas bija par strazdiņiem bija tieši, kad mums pagasta pārvaldes vadītāja teica, ka aprunājoties beigās ar lielāko dzīvokļu īpašnieci, viņi pateikusi, mums jau nevajag to jumtu, mums vajag noteks un vēkastu sataisīt. Un kāpēc to nedara VNK? Un man tādi stipri šaubas, kādā veidā komunicē arī ar šitiem īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem. Tā kā pēc būtības es domāju, ka ir jāpagaida kaut kādu labāku nosacījumu. Man arī šīs cenas nav pieminējumams īpaši pat zeņiem, jo toreiz es teicu, es izanalizēju visus Latvijā iepirkums uz to brīdi. Nu, tas bija, protams, kaut kādu mēnešu apakaļ, kas bija veikts šajā gadā. Tad faktiski apmēram vidējais bija kaut kādu 65 kvadrātmetru jumtu maiņai par vienu kvadrātmetru. Zeņiem bija, man liekas, 126 vai nebija pa vienu kvadrātmetru, tā kā divreiz dārgāk. Nu, labi, tur Vēnciela un tie bija daudz maz stūvi, tie bija pār pa 70 pa vienu kvadrātmetru, bet zeņi ļoti lēc ārā no šīs vidējā rādītāja. Tā kā es domāju, ka es neatbalstīšu, protams, šos lēmumus, kā es to esmu darījis arī finanšu komitē, bet Gunts grib vēl teikt, jā, mačtam slodim.
Nu, es tā pavisam īsti gribētu pateikt, ka noteikti noraidīšanas iemesli nebija tur pa procedūru un tā tālāk, tie bija tīri finansiāli, un mēs varam parēķināt, ka realizējot šos projekts, mēs būtu iegūši pat tiešām no tādus maz labiekārtotus dzīvokļus, kur īrnieki maksāt ļoti augstu maksu, un rezultāts visticamāk, nu, ar lielu iespējamību būtu tāds, ka viņi vienkārši palika dukšs un pašvaldība maksāt par saviem tukšajiem dzīvokļiem.
Paldies, tad Dace Vašupis, Andrus Vārpiņš.
Jā, man tad vēl tikai viens jautājums, vai ir arī kaut kāds tehniskais atzinums un novērtējums par to, kādā stāvoklī šobrīd tie jumti ir, un ka tur tiešām tas remonts ir tāds kapitāls, vienīgais risinājums tāds ir?
Nu, personīgi man nav bijis tehniskais atzinums, bet, nu, protams, kaut kādās foto mēs esam redzējuši, man liekas, vai tos mums nepārsūtīja pagas pārvaldniecība, kaut kas, nu, kaut kur es redzēju, jā. Katrā gadījumā šie jumti nav ļoti laba kvalitāte, tai pašā laikā mēs arī redzējām, kur būs Strazdiņa jautājums, zirās, jā, ka par šo jumtu, es domāju, kā dronu no augšu, jo, nu, par to jumtu nevar kāpt, jo viņš viss salūzīs, bet, nu, tā jumta redzams, kad ir ēna, ka cilvēks staigā par to jumtu, ja neteiksim, fotografijas. Tā tad pārvietojies, jā, nu, jā, bet slēdziens, ka nevar uz šo jumtu uzstāt, ka es 138 gadus nav mainīts, kaut gan, ne, cik tur bija, cik tie gadi bija pārpa 100, bet šīfers bija tikai no 1938. Gadā izdomāts, jā, ka ir iedodas, ka vairāk tas šīpers ir vēl ilgāki, nekā viņi vispār ražoja pasaulē. Tā kā... Nu, tu, jā, varbūt tu tam ir, es negribu pas Razdiņiem teikt, jo arī paši iedzīvotāji, kā jau teici, ir norādījuši, ka nebūtu nav tā, ka ir obligāti jāmājami visi jums, bet, protams, ka viņš ir sliktā stāvoklī, bet katrā gadījumā, es domāju, ne jau nu, uzlikt šiem cilvēkiem šitādas milzīgas maksas, piemēram, Strazdiņos tam dzīvoklim bija mēnesī 10 gadus 150 eiro, tikai īras maksa būs 150, tātad brus vēl tev nāk elektrība, brus tev nāk apkura, nu, cik tad tas cilvēks var samaksāt, vai ne, jo viņa tad tas dzīvoklis palielas viens, bija 90 kvadrāti.
Vai var priekšņi kaut kādu alternatīvu,
kad
mēs
norādzam
šo mums arī
jāpiedāvā, Nu, es domāju, ka tur var arī kaut ko pielabot. Nu, nav jau tā, ka nevar neko pielabot. Es domāju, ka ja var pārvietoties pa jumtu, tad jau arī var pielabot. Tā kā, Mārim, dadzim vārslēdzim.
Nu, pieņemot, ka mēs būtībā runājam par visiem trim objektiem uzreiz, tā kā mēs arī finanšu komitejā runājam vairākas reizes, nu, būtībā tas jautājums, nu, tika tiešām, nu, tur gan finansiāli, gan pēc procedūras vērtēts. Krusti šķērs vairākas reizes, atbildot Dacis tā jautājumu par šo tehnisko apsakojumu. Nu, es arī uzdevu finanšu komitejā šo jautājumu, tā atbilde bija tāda no Jura vai no VNK servisa, tajā brīdī arī bija klāt, ka šis tehniskais apsakojums nav veikts, jo tas prasītu finanšu līdzekļus un laiku. Nu, tāda bija tā atbilde attiecībā uz to tehnisko apsakojumu, certificēta speciālista. Veikt tehnisko apsakojumu, nu, kas būtībā pēc kaut kādiem normatīviem aktiem attiecībā uz nama apsaimniekošana ir nepieciešama ik pa brīdi. Bet tas, uz ko es vērst uzmanību un arī, nu, ko Dats minēja par kaut kādiem tuvākajiem risinājumiem. Vienā no šīm mājām bija arī certificētā skusteņslauķa atzinums. Arī, protams, žēlīgs par skusteņiem. Un tas ir tas mans aicinājums, ka to gan vajadzētu, ja mēs šo nedarām, tad, nu, tomēr ugunsdrošība ir, nu, viena no pirmajām lietām. Labi, jumts sliktākā gadījumā var arī patacēt, kamēr tu kaut kādas avārijas, nu, versijas neizdara, bet šos certificētu uguns skursteņslauķa norādītos defektus skursteņos vajadzētu novērst no ārpus šīm tāmēm un šiem projektiem.
Jā, tā kā Māre varbūt atceries, es tieši to arī VNK servisam prasīju, kāpēc viņi to nav izdarījuši. Tas bija mājas strazdiņi, tie bija divi skursteņi, un mājas strazdiņi bija 8000 uzkrājums. Kāpēc viņi nav izdarījuši to par 8000, divus no 8 skursteņiem sataisījuši. Pārējie visi bija atbilstoši, un arī dzeņos bija atbilstoši šie skursteņi. Tagad tas bija vienīgais. Andriņam Zariņam vērts uzdrīt.
Jā, man esot jau finanšu komitējiem par šiem jautājumiem runāt, tad ir sanācis arī ar Altumu parunāt, un tieši par to, kāds ir nākotnē izskatās, tad arī Altumu vērs uzmanības to, ka šī procenta likuma arī samazinās un arī Altumu ieviesīs šo samazinātu. Protams, tam būs kaut kāda inekcija. Tā kā es domāju, ka šim miklī tiešām nevajag steigties un uzsēdināt šos iedzīvotājus uz fiksētu procentu likumu uz pietiekamu garu termiņu.
Labi, paldies. Varbūt Andrim vēl vērts, Andrim.
Un nobeigumā es gribu pateikt, varbūt izpildu direktam, kad varbūt arī turpmāk varbūt, lai pakontrolēt vairāk, nu, lai tās procedūras tikt arī, nu, ievērots. Ja izdots ir rīkojums, tad tas rīkojums ir jāpilda, es uzskatu. Tas ir mans tāds vēlējums.
Nu, es katrā ziņā pārunāšu pārvaldniekiem šo te jautājumu, bet es pieļauju, ņemot vērā to, kad jau šie te materiāli tika iesniegt no VNK servisa, kā no apsaimniekotāja. Un jau tika savākt šie te paraksti, kā jūs sakat, no pārvaldniekiem. Tad iespējams, ka tie pārvaldnieki īsti tur kaut kā nav iedziļinājušies tajā pašā procedūrā kā tādā. Bet es ar to pārunāšu un, protams, ka turpmāk tas tā neatkārtosies.
Labi, tad diskusijas varbūt beidzam par šiem jautājumiem, un tad mums sākam pēc visiem lēmumu projektiem pēc kārtas. Tātad pirmais mums ir par aptiecinājumu finanšu institucijālu Altumu aizņēmumu saņemšanu daudzdzīvokļu māju dzeņu atjaunošanai. Kurš par? Nav. Kurš pret? Tāpret mums ir lielākais vairums, un es tad varbūt saukšu, kurš atturās. Atturās Silzi Judzika un Daci Vašuku. Paldies, pārējiem bija pret. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par mājas strādziņi. Tātad aizņēmumu ņemšana Altuma institūcijā mājas atjaunošanai Zirgu pagastā. Kurš par? Nav. Kurš pret? Paldies. Atturās. Ilze Judzika, Daci Vašuku. Paldies. Pārējiem pret. Lēmums nav pieņemts. Un šajā sakarā pēdējais jautājums Ventsiela 11. Ventavā arī par mājas atjaunošanu izmantot Altumu programmu. Tad kurš par? Kurš pret? Paldies. Atturās. Ilze Judzika, Daci Vašuku. Pārējiem pret. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Tā, Gatim ir laikam viss, tad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils naudas pašvaldības grantu projektu konkursu uzņēmēju darbībai reemigrācijas atbalsta pasākumu pieteikumu apstiprināšanai. Gintra Odertē, vārds lūdzu.
Jā, pēc atkārtotas tātad konkursu izsludināšanas no 15. aprīļa līdz 15. maijam ir saņemts viens projektu pieteikums no SIA Usmas SPA. Projekta nosaukums ir reemigrācijas atbalsta pasākums darba vietu nodrošināšanai Usmas SPA. Un pieteikums ir par darba vietas izveidošanu Usmas SPA remigrantam kā pavāra palīgam. Ir saņemts arī apliecinājums no paša remigranta, ka viņš tiešām ir dzīvojis ārzemēs, kā, nu, pēc veidlaps viņš to ir parakstījis, un šobrīd dzīvo pagastā Ugāles ciemā. Un tātad plānots darba alga 12 mēnešiem kā pavāra palīgam remigrantam. Un ir sarēķināts tātad gan privātais finansējums, gan valsts līdzfinansējums, gan arī pašvaldības līdzfinansējums, kur mums jau budžetā ir ieplānot naudu šim projektam, bet Šajā konkrētajā projektā ir tikai 2225 eiro, tiek prasīts no, tātad, no pašvaldības budžeta. Un izvērtēts projekta pieteikums ir gan nodaļā, kāpēc nolikuma noteikts, gan arī nosūtīts Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvēji Baibai Kūmai vērtēšanai, un arī viņas vērtējums ir, ka projekta pieteikums atbilst projekta konkursa nolikuma vērtēšanas kritēriju prasībām. Tātad lēmuma projekts sagatavots tā, ka apstiprināt šo projektu pieteikumu un nodrošināt līdzfinansējumu un slēgt līgumu ar SIA Usmas pārstāvi par projektu īstenošanu.
Paldies, jautājumu būtu deputātiem. Nav aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies, jā. Un pēdējais darba kārtības jautājums par kapitāla sabiedrības SIA VNK servis darbības izvērtējumu. Droši vien, ka es pats noziņošu, tātad pagājušā gada 26. Oktobrī Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par kapitāla sabiedrības darbības izvērtējumu divos virzienos, juridisko risku un finanšu tātad vadības funkcijas izvērtēšanai. Teikti veikta cenu aptāvjam, faktiski cenu aptāvja vēl bija arī par trešo lietu, par pašvaldības līdzdalību kapitāla sabiedrībā. Izvērtēšana, kas mums, protams, vēl būs arī nu, turpmākai lemšanai, bet šie divi auditi, juridiskais un finanšu, ir noslēgušies. Abi auditi ir devuši rekomendācijas un ieteikumus, ko vajadzētu mūsu kapitāla sabiedrībai sakārtot. Un es droši vien teikšu, ka ne jau visi ir mums tik ļoti slikti ar VNK servisu, bet nu, ir atsevišķas lietas, kas ir jāsakārto, ir vairākas lietas. Īpaši, kas tika norādīts, bija par debitoru parādiem, kas ir nu, tādā diezgan zemā, varētu teikt, izpildījumā. Šobrīd tika aizrādīts par nepamatoti daudzām piemaksām VNK darbiniekiem. Nu, Tik daudz lietas norādīts, bet nu, varbūt, tāds, varbūt šīs tāds kliedzošākas, teiksim, lietas, kas manā skatījumā. Un faktiski mēs saņemot šos atzinumus esam jau divās apvienotās komitejās, kur visi deputāti ir arī piedalījušies, izskatījuši šos ten auditus. Un, protams, ka mums ir no šiem auditu rezultātiem arī jāpieņem lēmums, lai novērst un sakārtot tās lietas, ko mums ir certificēta auditori norādījuši. Tātad sagatavots ir lēmuma projekts, kurā arī esam skatījuši un vērtējuši, kādos termiņos to visu var izdarīt, arī ņemot vērā, protams, nu, kapitāla sabiedrības ieteikums. Un šobrīd ir kopumā tieši par auditiem ir 27 tātad punkti, kuri būtu jānovērš īsākā vai garākā laikā. Lielākā daļa tie ir tieši līdz gada beigām un lielākā daļa arī ir šā juridiskā auditā vērtējumi. Un arī runājot ar auditoriem, tātad nu, viņi arī tā uzsver, ka nu, 3-4 mēnešu laikā to visu var izdarīt, jā, dara, protams. Tā kā nekas pārdabisks nav. Ir vēl vairāki punkti, ko mēs tā kā uzliekam izpilddirektoram arī šajā lēmumā, kuri bija arī skatīti komitejās, bet nu, izpilddirektors mums rakstīja, ka komiteja viņam nevar uzdot nekādus uzdevumus veikt. Tad šie arī punkti ir ielikt iekšā šajā lēmuma projektā gan par audita tātad. Atzinumu, visu atzinumā norādīto tātad, nu, nepilnību novēršanu, gan arī par atsevišķiem mūsu ikdienas darba kārtības jautājumiem. Tātad, es domāju, ka es garāk neziņošu, punktus nelasīšu, un mēs jau šodien vairākas stundas par to esam diskutējuši pirms domas sēdes. Tā kā vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs šodien 27. jūnijā 2024. Gadā visu darbu kārtības punktus esam izskatījuši. Paldies visiem, kuri varēja būt klāt un līdz nākošai reizei kaut kad jūlijā.